Говорить Радіо Свобода. 8 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Віктор Ющенко наголосив на необхідності продовжити європейський курс України. Про це він говорив сьогодні у своєму виступі на Всесвітньому форумі українців.
Інтеграція до Євросоюзу і НАТО. Жодна відповідальна політична сила України не ставить під сумнів стратегічні цілі зовнішнього політичного курсу України. Досягнуто чіткої згоди подальшого розвитку цього курсу як позиції незворотньої.
Ющенко зазначив, що за останні 15 років Україна стала незалежною, проголосила європейський та євроатлантичний курс, а український народ 2 роки тому здобув перемогу.
Ми великий народ. Ми віддані цінностям демократії, лібералізму та національного поступу. У 21 столітті ми постанемо як єдине світове українство. Консолідована і потужна спільнота, що присутня у житті планети своїми активними діями, працею і справжнім національним успіхом.
Президент України також наголосив на необхідності політичної стабільності в Україні. На його думку, принципи розвитку держави мають бути соборність нації, відмова від федералізму, розвиток української мови, а також єдина помісна церква. Президент України також запропонував обговорити національну концепцію співпраці з діаспорою. Такий документ має посилити співпрацю світового українства і об'єднати українців в Україні та за кордоном. За словами Віктора Ющенка, національну концепцію співпраці з українцями за кордоном уже розробило Міністерство закордонних справ України, і він підпише її відразу після обговорення. У відповідь українська діаспора звернулася до української влади з проханням позбутися впливу Росії на розвиток української держави. Представники діаспори закликають владу підтримати українську мову, освіту, культуру. Книговидання. Всесвітній форум українців, що відбувається в Києві, триватиме до 20 серпня. Служба безпеки України вперше розсекретила документи про Голодомор 1932-33 років. Це 130 документів тодішнього державного політичного управління радянської влади в Україні, загалом 5 тисяч сторінок. Із ними тепер можна ознайомитися і в друкованому вигляді, і в інтернеті. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Нині оприлюднені документи раніше значилися під грифом «цілком таємно». До них увійшла внутрішня кореспонденція КДБ, кримінальні справи, агітаційні листівки та щоденники очевидців. Оприлюднені документи, на думку керівника головного галузевого архіву СБУ Сергія Богунова, дадуть змогу встановити роль державного політичного управління у геноциді.
Вони не дають відповіді на всі ті питання стосовно Голодомору, але вони дають змогу побудувати картину щодо участі органів ГПУ процесу Голодомору. Вони дають відповідь на те, які вказівки партійних органів отримували органи ГПУ, як організовували їх виконання, як виконували і як звітували.
Голодомор 32-33 років, за оцінками експертів, забрав життя від 7 до 10 мільйонів українців.
Президент Віктор Ющенко нагородив своїм указом 10 українців, які ще за радянських часів піднімали український прапор. Орден «За мужність першого ступеня» вони отримають за виявлену громадянську мужність і активну участь у національно-визвольному русі. Український прапор піднімали 1966 року в Києві і 73-го року в Чорткові на Тернопільщині. І до міжнародних подій у новинах на хвилях свободи. У Росії перевіряють інформацію про те, що брат президента незалежницької влади Чечні Доку Умарова нібито здався добровільно. Про те, що Ахмад Умаров здався саме добровільно, заявила російська влада Чечні. Тим часом на сайті чеченських незалежників «Кавказ-Центр» стверджують, що Ахмад Умаров був викрадений ще 2 роки тому, і досі про його долю не було жодних вісток. Президент США Джордж Буш сподівається, що Франція надішле більше своїх військових до миротворчих сил ООН у Лівані. Париж раніше заявляв, що наразі обмежується 200 військовослужбовців, доки не буде встановлено чіткий мандат миротворчих сил. Британський авіалайнер здійснив нагальну посадку в Італії в місті Бріндізі через повідомлення про загрозу теракту. Як повідомляє італійська поліція, на борту літака знайшли записку про бомбу. На землі пасажирів евакуювали, дальших подробиць тим часом немає. А в Киргизстані відкриють пам'ятник на вшанування жертв антиросійського повстання 1916 року. Церемонія має відбутися 25 серпня. Ось такі на цей час новини Свободи.
ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Вітаю всіх, це програма «Перед мікрофоном свободи» і я, ведучий Кирило Булкін. Сьогодні гостем програми є академік Національної академії наук України, директор Інституту філософії імені Сковороди Мирослав Попович. Вітаю вас, пане Мирославе, і дякую за те, що ви знайшли час для участі в програмі.
Добрий день вам і добрий день усім.
Пане Мирославе, сьогодні хотілося б поговорити про цілий спектр проблем і української науки, і України загалом, але дозвольте почати зі згадки про вашу участь у президентському круглому столі. Я зараз маю на увазі не оцінку політичної ситуації, чи у що це вилилося, але про сам факт спроби дослухатися до думки інтелігенції. Як ви вважаєте, чи була ця спроба щирою з боку влади?
Ставити себе на місце влади мені якось важкувато. Я боюсь, що влада, яка б вона не була щира, але коли попадаєш на її місце, коли в її ситуації, то там все-таки розрахунок якийсь відіграє визначальну роль. Так що я в всякому разі думаю, що це було дуже корисно для розвитку демократії в Україні. Може, ми не були якимись аксакалами, з якими просто прийшли порадитися як старішинами, але підключення навіть не експертів, а людей, які можуть висловити громадську думку, завжди корисно. Я думаю, що це тільки початок.
А вам не здалося, що це була спроба під ширмою певною, в якості якої використали ваших колег і вас, приховати непопулярний в іншому випадку у народі союз нашої України і регіонів? Інша справа, вийшло це чи ні, але от у декого склалося таке враження?
Я не думаю, щоб ті люди, які були присутні як представники громадськості, мали намір якимсь чином освятити цей союз. Чи Борис Олійник, чи Леонід Кравчук, чи якісь інші люди, що сиділи з цієї сторони столу, не можуть бути розглядувані як типові, так мовити, ідеологи такого протиприродного союзу, скажімо так. Але, очевидно, у розрахунки владних структур входило те, що ми внесемо якийсь, ну, скажімо, заспокійливий момент в ці напружені взаємні розмови. У всякому разі, у нас нікого не було прагнення нав'язати якесь своє власне розв'язання проблем. Ми чесно намагалися осмислити, який можливий компроміс. І, мабуть, це була і помилка, бо, власне кажучи, від нас і ніхто і не вимагав, щоб ми давали якісь рецепти і якісь реальні пропозиції. У мене таке враження, що на подібних зустрічах політики не чують взагалі нічого, крім своїх власних формул і пропозицій. Так що, як діалог, це трудно розглядати, але в всякому разі це потрібно. Такі речі потрібні і добре, якщо вони будуть продовжуватися.
Тоді від цієї конкретної зустрічі до ширшого аспекту проблеми, ви сказали, що політикам важко чути голос суспільства, але як ви гадаєте, чи взагалом сьогодні влада готова і хоче прислухатися до думки не лише суспільства, але і, скажімо так, його інтелектуальної еліти?
Я боюсь, що ні. Що хоче еліта в цій ситуації? Я не вважаю себе і інших людей, яких вже буває, що кличуть на такі зустрічі, сметанкою, як кажуть поляки, нації, верхівкою її. Але у всякому разі типовими представниками, будемо прямо казати, інтелігентних прошарків населення, в тому числі і інтелігентних представників політичної структури. Якщо нас питають, то ми вираховуємо, які можливі рамки компромісів між політичними силами. Ну, скажімо, я абсолютно не уявляю, який можливий компроміс із тими політичними і умонастроями, які ми чули з боку Петра Миколайовича Симоненка. Це формули старі, я не знаю, правда, як це узгодити з практикою, але у всякому разі теоретично там не видно можливості окреслити поле національних інтересів. Це проблема, над якою я багато разів думав, бо з тим стикаюсь. Ми хотіли б знати ті можливості, всередині яких міститься те, що називають вибір рішень, які відповідають національним інтересам України. Є такі рішення? Можливі, є. Але це політики не цікавить. Їх цікавить відповідність можливих рішень до їх поставлених ними цілей. Як правило, ці цілі трудно визначити навіть.
Але тоді це є дуже тривожною ситуацією, якщо інтереси і бачення політиків загалом розходиться з баченням інтелігенції, баченням, ну гаразд, не будемо застосовувати слово еліта, але справді інтелектуального прошарку суспільства. Таке суспільство, чи не здається вам, що має дуже серйозні проблеми з майбутнім розвитком?
Абсолютно вірно. Я думаю, що це дуже небезпечна ситуація, тому що вона означає, що у правлячих, чи, скажімо так, причетних до владних структур політичних кіл, немає стратегічного бачення. У них прекрасно може бути розвинута тактика. Вони знають, що вони хотіли сказати, коли вони приймали той чи інший модус поведінки. Скажімо, чи державна мова і регіональні мови, чи російська регіональна, а російська так само державна, як і українська, і так далі. Це все проблеми тактики, але має бути якась стратегія. Те саме з помісною церквою українською, чи з якимись іншими речами, включаючи навіть НАТО. На питання вступу в НАТО – це тактичне питання, але має бути стратегія української зовнішньої політики і політики безпеки, яка повинна бути сформульована чітко. І коли сформульовані стратегічні задачі, тоді зрозуміло, що можна робити тактичні компроміси в певних межах між різними зацікавленими сторонами. Якщо нема стратегії, то взагалі нема про що говорити з інтелігенцією.
Те, про що ви кажете, нагадує вислів Черчилля. Політики думають про наступні вибори, а державні мужі – про долю країни. Чи бачите ви таких державних мужів саме більше, ніж політиків у сьогоднішній українській політиці, чи, можливо, у молодій генерації, які мають прийти?
Я не сказав, що це цілком те, про що говорив Черчилль. Черчилль дійсно дуже чітко і красиво сказав про особливість дрібних політиків за умов демократії. Дрібний політик або тактик думає тільки від виборів до виборів, більш він ні про що не думає. Ну, про долю країни, ну, можна при цьому і десь там в глибині душі дуже бути романтичним політиком і говорити, і думати про Україну в якихось світових категоріях. Але це має не бути романтикою, це має бути практикою і дуже прагматичною практикою. Це має бути думкою про те, що можна зробити реально. Але думкою, яка сягає обріїв далеких і навіть виходить за межі власного життя політика, бо політики, як правило, не дуже молоді.
Але чи є такі люди?
От я б не хотів відповідати на це питання, бо я боюсь образити. Я думаю, що якраз людей, які мають якесь, наважаю сказати, романтичне бачення майбутнього України, таких людей є немало. Але людей, які мислили б стратегічно, я боюсь, що їх можна по пальцях перерахувати, і я не хочу цього робити із зрозумілих причин.
Дякую. Нагадаю, що це програма «Перед мікрофоном свободи». У студії ведучий Кирило Булкін. Гостем програми є академік Національної академії наук України, директор Інституту філософії імені Сковороди Мирослав Попович. Повернемося до розмови після короткого анонсу.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Дійсно, я без жартів, я кажу, я вибачаюсь перед світом, кому я наніс будь-які образи.
Хочу принести їм вибачення за те, що не дотримався свого слова, а вибрав почуття обов'язку перед почуттям політичної чистоти.
Свобода сьогодні.
This nation is at war with Islamic fascists.
The independence, impartiality and objectivity.
Це свобода сьогодні. 20:30 щодня, крім вихідних.
Повертаємося до програми «Перед мікрофоном свободи». У студії ведучий Кирило Булкін і гість програми – академік Національної академії наук України, директор Інституту філософії імені Сковороди Мирослав Попович. Пане Мирославе, не можу не поставити декілька запитань стосовно стану української науки, і, зокрема, академії наук. Адже цей стан викликає у багатьох учених серйозне занепокоєння, і особливо в зв'язку з рішенням про підпорядкування Академії Міністерству науки та освіти. Як ви прокоментуєте і це рішення, і загалом становище української науки?
Я все життя прожив в академії і займався питаннями методології філософії науки, тобто спілкувався з нашими вченими і вченими московськими, і лінградськими тоді, чи, скажімо, новосибірськими, і зарубіжними, і на конгресах, можу твердо сказати, що українська наука зовсім не знаходиться в якомусь скандальному чи катастрофічному стані. Я би сказав, що в важкому стані опинилися ті сфери наукового і науково-практичного дослідження, які пов'язані були із військово-промисловим комплексом. Тут скандальна ситуація, і треба сказати, що Академія наук за цей час останній просто витягла із кризи деякі із цих центрів і врятувала їх, включивши в систему Академії наук. Ну, наша наука була дуже сильно інтегрована в військово-промисловий комплекс, і це давало їй великий стимул для розвитку. А на ній, на цьому тижні, якось вже чіплялися інші, і гуманітарія навіть в тому числі. Так що в цьому розумінні важка ситуація. А що стосується української науки, вона мала один мінус – дуже істотний. Це не залежало від самої структури, а від централізації всіх галузей знання і практики в колишньому Радянському Союзі. Я маю на увазі те, що все-таки центри теоретичної науки, такі як, скажімо, теоретична математика, теоретична фізика, бо є прикладні сфери і в тій самій фізичній теорії і так далі, ці центри були в основному зосереджені в Москві. І нам діставалося в основному такі прикладні сфери, де результати такі великі стратегічні не досягаються. Хоча, тим не менш, навіть на цих прикладних сферах ми робили в Україні дуже багато надзвичайно цікавих речей. Україна була центром, куди з'їжджалися на міжнародні конференції видатні люди з усього світу, і вони слухали нас так само, як ми слухали їх.
Така ситуація залишилася?
Така ситуація навіть покращилась в певному розумінні, хоча тут два процеси. З одного боку, наші науковці полишили Україну і працюють десь зараз по різних зарубіжних установах на Заході, як правило. А з іншого боку, є і плюси. Бо притягальним центром Академії наук досі лишилося. Досі величезні конкурси в аспірантуру. І більше того, люди перестали виїжджати в Москву, Лінінград, Новосибірськ, все таке інше. І Україна стала центром для тих, хто тут вчився, і вони хочуть тут бути. Я сподіваюся, за якийсь час люди повернуться із Заходу. А побічні проблеми організаційного характеру дуже багато, і вони часом набувають такого скандального характеру. Це природно, і це завжди було і буде, тому що є завжди невідповідність між формальними авторитетами і авторитетами реальними. Це скрізь було і скрізь буде. Не всі професори розумніші за доцентів, і не всі академіки дійсно відповідають тим високим епітетам, які вони мають по службі. Але це не є особливостю сучасної української науки. Так було і в російській старій академії, так і на Заході в великих академіях. Цього ми ніколи повністю не уникнемо. Тут треба тільки зменшити дистанцію. Та й все.
І все ж таки, якщо говорити про саме українську науку, то які з цих проблем, бодай формальних, як ви сказали, ви би визначили як найбільш гострі сьогодні?
Якщо говорити про українську науку сучасну, то я б сказав би так. Найбільше роздратування викликає та обставина, що люди не завжди вірять академічним титулам і званням. І завжди детально обговорюють результати виборів в академію, академіки і так далі. Є велика навіть течія така, яка взагалі прагнула би або зробити нову академію зовсім, або взагалі ліквідувати академію як таку. Думаю, що це з чим можна порівняти. У нас була спроба колись таким чином розв'язати проблеми, коли після жовтневої революції було створено, спочатку вона називалася соціалістична, а потім комуністична академія. Там вибиралися на один рік, нічого не платили за перебування в званні академіка. Там було все дуже демократично, так як це ради, нібито є частина народу, так само і академія, нібито частина інтелігенції. Насправді ми знаємо, що це все лопнуло. Тобто я хотів би сказати, що сьогодні такою важкою і дратливою є ситуація, коли піддаються раптом сумніву не тільки самі структури, а й взагалі доцільність існування певної такої элитарной организации с ее званиями и зарплатами и так далее. Зарплаты, до речи, великие, и нема чего там сильно заздрити нашему брату академии. Але за цим криється такі речі, як дійсно невідповідність офіційного статусу, офіційних структур і, ну, скажімо, неатестованому, невизнаному авторитету науковців, які працюють в академії або поза академією. Що тут справді є? Справді є негативним те, що в академії звання члена-кореспондента академіка, як правило, одержувалося за умов того, що даний вчений займає який-небудь адміністративний пост в академії, хоча б завідуючим відділом. Очевидно, це почасти природно, бо менеджера якось треба заохочувати, це каторжна робота, скрізь вчені не люблять цього, і тільки пообіцявши високу посаду в академічній ієрархії, можна було залучити до цієї роботи людей. Але так чи інакше треба добитися того, щоб звання академіка, члена-кореспондента, люди одержували незалежно від того, на якому щаблі оцій ієрархії знаходиться людина. Це є задача, яку, якщо це можна було розв'язати, це було б дійсно рішуче зменшення дистанції між формальним і неформальним авторитетом.
Перед мікрофоном свободи.
Щоб завершити тему академії і науки, таке запитання. Ви згадали про таку проблему, як відтік кадрів за кордон. Наскільки гостро вона сьогодні стоїть? Чи змінилося щось за останні роки? І, зокрема, чи настільки ж вона гостро в гуманітарних дисциплінах стоїть, як у точних науках?
У гуманітарних дисциплінах, на моє переконання, вона взагалі не стоїть. Вона не стоїть, тому що дуже важко пробитися в коло гуманітарних авторитетів на Заході. Гуманітарія дуже замкнута. На відміну від, скажімо, природничників, які розмовляють мовою експерименту або мовою математичних доказів, гуманітарії більш прив'язані до духовного життя кожної нації, зокрема. І, ну, у мене так склалося життя наукове, що я за фахом логіка, методологія науки, я брав участь в тих конференціях, які проводилися з 70-х років, навіть 67-го року. Але це тільки Радянський Союз почав входити у цю спільноту. І ми тільки почали певні якісь зв'язки встановлювати. Тому гуманітарії, як правило, не постраждали від цієї хвилі еміграції. Російські гуманітарії набагато більше постраждали, бо там є великі авторитети, які повиїжджали і працювали, і працюють на Заході. Але навіть якщо хтось і поїхав, і десь там працює, то він не пориває зв'язків із Україною. А ми ще й виграли тим, що ми встановили добрі зв'язки із діаспорними вченими. Так що я б сказав, що у нас це не є така велика проблема. Але, скажімо, там, де потрібно постійно мати матеріали для експериментів, мати обладнання, мати сировину, так мовити, падіння нашого рівня просто катастрофічне, і там люди втікали на Захід більш масово, і думаю, там буде важко відновити статус-кво.
Це програма «Перед мікрофоном свободи», у студії ведучий Кирило Булкін. Гостем програми сьогодні є академік Національної академії наук України, директор Інституту філософії імені Сковороди Мирослав Попович. Заключну частину програми слухайте за кілька секунд після невеликого анонсу.
Документи, які раніше значилися під грифом «Цілком таємно». 5 тисяч сторінок про Голодомор 32-33 років оприлюднила Служба безпеки України.
Тепер побачити можемо, як воно все відбувалося, механізм створення терору голодом.
Вони не дають відповіді на всі ті питання стосовно Голодомору, але вони дають змогу побудувати картину щодо участі органів ГПУ в процесах Голодомору.
Це лише одна з багатьох тем «Свободи сьогодні» о 20.30. Дізнаєтеся більше.
Повертаємося до програми «Перед мікрофоном свободи». Пане Мирославе, наша розмова була б неповною, якби ми не зачепили деяких аспектів вашої громадської діяльності. І тут я насамперед хотів би запитати про діяльність комітету «Бабин Яр», членом якого ви є. Я знаю, що сьогодні знову ускладнилась ситуація з будівництвом комплексу, проти якого виступає ваш комітет. Чи можете ви дещо про це сказати?
Боюсь, що ми можемо опинитися просто в розпачі. Ми вже багато разів начебто добивалися домовленостей із урядом про те, що територія Бабиного Яру буде оголошена національним заповідником, що вона буде закритою для всяких ініціатив побудов різного роду пам'ятників, які б не були потрібні. Доти, доки це все не буде упорядковано і не буде визначена спільна стратегія цієї забудови і не буде створено умов, щоб це все проходило чесно, проходило через тендер, через конкурси відповідно. Досі ми цього не маємо, бо я, наскільки знаю, було підготовлено відповідне рішення Кабінету міністрів, але там є маса труднощів якихось адміністративних, бо це місто повинно передати нібито урядові ці всі території. Мені не зрозуміло, чому це так відбувається. І тільки добилися того, щоб там єврейський культурний центр не будували на території, бо це блюзнірство, цього не можна робити. І як знову маємо відомості про те, що там якийсь довгострой продали на цій території якісь єврейські організації. Тепер я читаю, що там вже збираються ставити пам'ятник Олені Телізі. Ніхто не заперечує зараз проти самих об'єктів, але це все має бути в якомусь єдиному ключі під єдиним державним наглядом. Це та позиція, яку ми весь час просто добровольці, і в числі яких є і єврейські представники єврейських організацій, і люди, які не мають ніякого відношення до суто єврейських проблем. Коротше кажучи, люди з дуже різних настанов і прагнень.
Тоді наостанок загальніше запитання стосовно цієї ж теми. Як ви оцінюєте взагалі міжетнічні стосунки в теперішній Україні? Кажуть, що вони завжди загострюються у таких непевних політичних ситуаціях, і це саме стосується і України, згідно з даними деяких досліджень. Чи ви теж поділяєте таку думку, що зараз ускладнилося в цій галузі?
Таких конфліктів на етнічному ґрунті не бачив, але на превеликий жаль, загальні дані кажуть про те, що ситуація погіршується. На початку років, скажімо, ще 7-8 тому в Україні була просто безхмарна, я б сказав, на перший погляд, принаймні, ситуація. І сьогодні дуже неприємний чинник виникає, це схід-захід України, хоча це не зовсім те, про що ми говоримо, коли говоримо про міжетнічні конфлікти, але тим не менш просто жахливо, коли нормальні політичні розходження набувають етнічного чи релігійного забарвлення. Нам потрібно, по-перше, дуже уважно і постійно вивчати температуру і стан цієї міжетнічної напруженості. Вона завжди трошечки є.
Але, зрештою, одного вивчення чи прогнозів не досить. Потім якісь треба заходи вживати, щоб ліквідувати напругу. Чи є у вас бачення того, як це можна зробити?
Перед усім, треба було б, щоб постійно діяли, ну, якогось типу круглого столу організації, але які не мали б на увазі суто адміністративні проблеми, які б завжди ставили перед собою стратегічні цілі, щоб ми знали, яку Україну ми хочемо мати з тієї міжетнічної точки зору. Скажімо, таке маленьке відкриття, але було зроблено таке недавно. Величезний відсоток населення України складають так звані біетнори, тобто люди, які одночасно вважають себе і росіянами, і українцями. Я думаю, що ніхто в цьому не зацікавлений. Це просто погана орієнтація в культурних цінностях. Значить, яким чином треба будувати культурну політику? Вся проблема мовної політики і релігійної орієнтації, все це входить сюди, і тут повинен постійно діяти такий громадський центр з державною підтримкою, який би робив діагноз суспільства і формулював рекомендації для влади.
Дякую, і мені залишається лише нагадати, що це була програма «Перед мікрофоном свободи», її провів Кирило Булкін, а гостем програми був академік Національної академії наук України Мирослав Попович. Щиро дякую, пане Мирославе, за участь у програмі і цікаву бесіду.
Дякую, і вам всім бажаю всього найкращого.